protams, man ļoti patīk šīs sacensības, jo ļoti daudz ļaudis atnāc un skatās uz mani. Un man tas ļoti patīk, bet, protams, es turpināšu strādāt, lai būtu labāk un labāk tikai. Mīļākā vingrinājuma man nav, jo es mīlu gan apli, gan bumbu, gan valas, gan lenti, jo es strādāju ar veidiem ļoti daudz, un man tie ir kā, nezinu, bērni. Kļūdis bija maziņas, un es turpināšu strādāt, lai būtu viss izcili. Neskatos uz pretiniekiem, jā, jo es strādāju un domāju tikai par priekšnesumu, bet, protams, man Jana Kudrjavseva ir kā idol, jo viņa ir meitene, kura ir ideāla vingrotāja, un jā, es viņu ļoti mīlu kā cilvēku, kā vingrotāju, un, protams, es novēlu viņai, lai viņa nostartētu olimpiskās spēles, jo viņa ir labākā.